Усім привітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. І як звычайна з вамі Дзмітрый Лукашук у студыі. Ну а маім гостем з сонечнага Батумі шукаць такі рэп-варыянт беларускай нацыянальнай ідэі будзе, як ён сціпла напісаў у сябе ў Фейсбуку, самый лепшы рэпер Беларусі. Карацей кажучы, рэпер і педагог Дзмітрый Вожык Зайка. Прывітанне.
Добрый дзень, добрый дзень. Прывітанне з Батумі всім, всім, всім. Так.
Дарэчы, я б вот хацеў, як мне падаецца, ўсё ж такі вельмі важна, допіс ён такі жартаўлівы у Фейсбуку, дзе Дзмітрый, ну как бы так, прадстаўляецца на паўжарт, але тым не менш, мне падаецца, што тут вельмі хоць і жартаўліва пададзеных, але шмат звестак пра яго вельмі важных. Ну, па-першае, Вожык беларускамоўны рэпер. Не якое-небудзь што-небудзь там нанесенае невядома з якога боку, з усходу ці з захаду, а наш свойскі тутэйшы беларускамоўны рэпер. Але акрам таго, пішыць Дзмітрый, я пісаў і ставіў п'есы для батлейкі, лялечных спектакляў, заснаваў адзіны на Віцебшчыне моладзевы фальклорны калектыў, які выйграваў ва ўсіх фэстах, дзе ўдзельнічаў. І на мой сціплы погляд, я адзін з галоўных папулярызатараў традыцыйных танцаў у Беларусі. Калі я там мог знаходзіцца, і дакладна, я самы горшы танцор з усіх папулярызатараў традыцыйных танцаў. Ну, карацей кажучы,
абсалютна праўда, самы горшы.
Папулярызатар, але самы горшы. Дзмітрый, а давай пачнем, ведаеш, што з чаго? А твая беларускамоўнасць, яна адкуль? Ну, я разумею, што калі там задаць паляку такое пытанне умоўнаму, там ці англічаніну, там ці яшчэ каму-небудзь, на цябе паглядаць такімі вачыма, скажуць, ну я ж паляк, вот моя польскасць. А вот для нас гэта нармальнае пытанне. Так вось, адкуль у цябе твая беларускамоўнасць?
Ну, і на дзеда, я сам сына. Сяно, это паўднёвы ўсход Беларусі, і гэта горад, дарэчы, з усе Віцебшчыны, пасля Лёдзінскага района, ён такі самы нацыянальны нігілістычны, але пры гэтым 97% насельніцтва складаюць раёны беларусы, і не гледзячы на тое, што вось такой класічнай самаідэнтыфікацыі няма, то бы такой класічнай купалаўскай, так? Але людзі гаворыць па-простаму, я просто дуже багата з дзедам са сваім сябраваў, з бабуляй там, і вось праз любоў да дзеда і бабулі, напэўна, гэта і пачалося. А ўжо, то бок, гэта прекрасная дама беларускай культуры ва мне была адтуль, а вось гэты самы рыцар, які мусіць абараняць, ён у выглядзе самасвядомасці ўжо такой трывалы. Гэта ўжо універсітэт. Гэта Беларускі дзяржаўны універсітэт, гістарычны факультэт. І Павел Алегович Лойка са сваім першым фірменным заняткам.
Вот бачыце, я нават пачуўшы словы з метра пра вершніка, які павінен нас абараняць, адмыслова нават зняў піжмак, каб вот прадэманстраваць гэтага вершніка. Дарэчы, вось гэтая цішотачка, падараваная мне беларусамі Канады ў Таронта з гуртавання беларусаў Канады. Таму Канада, прывітанне, Беларусь жыве паўсюль. Але Дзмітрый, але вот цікава, ты кажаш, не такая была ў іх самаідэнтыфікацыя, як вот менавіта беларуская. А як? Это вот мы простые, мы тутэйшыя, то есть это тутэйшасць, а не беларускасць. Ці вот што гэта было?
Не, гэта хутчэй, ну, безумоўна, все лічыліся беларусамі, я ніколі не сумняваўся, што я беларус, так? Але гэта быццам бы ніколі не з'яўлялася ні для кога важным. То бы, ну, гэта дуже падобна да ідэі тутэйшасці, і нават я вось памятаю, да нас прыїжджаў, калі такі, мы дзеці, гадоў па 9, па 10, і да нас прыехаў да бабулі хлопец з Самары. І вот он такой гаворит на чисто русском языке літературным. І вось мы сидзім з таким Сярожкам, маім сябрам, і Сярожка такі доўга слухае, яго слухае, слухае, говорит так, малец, нешта ты не па-рускаму гаворыш. Ну, типа, не зразумела. То бо мы ну, лечиться, не лечили вось гэта вось там супер важным, але ну зараз безумоўна ситуация изменилась у сене, але ну вось как так ситуацию больше показать, вот Шушкевич плюс Пазняк на двоих у Сенинском районе у 94-м годе набрали 7% усяго толькі.
А чаму?
Я вот нават мне складана сказаць, можа вот правда ніколі так об этом не думаў, але я з самого маленства, самого дзяцінства мне казалі заўсёды з большага людзі, што вось там альбо Зінон Пазняк, канешне, малайца, але мы спужалі беларускай мовы, альбо там казалі, што вось бандэравец. Вот, прынамсі моя бабуля сказала мне так, что вось он бандэравец, хотя бабуля это один з тых людзей, праз якіх я ёсць зараз тут на Еўрараду, а не, скажем так, BBC Russia.
Але Змітры, як ты думаеш, я вот для чаго ўсё ж такі падхапіў гэтую тэму і спытаўся чаму? Таму што, ну, ці сама вось гэтая тэма нейкай нацыянальнай свядомасці, нейкага нацыяналізма, нейкай ідэнтычнасці, яна не тое, што не цікавая, а можа быць нават непатрэбная, як гэта можа быць троху прыніжліва, але так глыбіннаму беларускаму народу. Альбо і вот гэта сама незалежнасць, сама вот это вот наша вот эта дзяржаўнасць, да настолько это ўсё, мы жа вот как бы рускія, мы говорим по-руску со знаком качества, это вы там с Самары там приехали, с обсаванным русским языком говорите.
Ну, мне кажется, просто люди жили в Советском Союзе, не думали, кто они. Потом нечто изменилось, стяг изменился, назва державы изменилась. Ну, в принципе, ладно. Это все равно никак так докладно не закрануло. То это просто не важно. Там людям не важно быть там русскими, я не лечу себе русскими. Там людям просто вот такой идеи, отчапитесь от меня, коли ласка, и все.
Ну, отчапитесь от меня, коли ласка, кап что?
Каб я не думал про это, каб я занимался своими господарчими справами, больше серьезными и важными.
Вот, гэта вот гэтая тутэйшасць, на якую мы наракаем. А скажы мне, каласка, вот як гісторык усё ж такі, гэтая тутэйшасць, наколькі яна стала, ну я не ведаю, для нашай свядомасці і для нашай ідэнтычнасці нацыянальнага фармавання нейкай перашкодай, ці наадварот, яна стала нейкім ратаваннем у гэтым віры і гістарычных падзеяў?
Есть некоторые пытания, на яких можно дать два отказа, я буду быть правильными. Просто мы, ну, вельми важно то, что мы истуем, так? Вельми важно, у нас есть якая-никая, але своя державность, у нас есть великая колькость людей, огромнейшая для Европы, колькость людей, які лічуць себе беларусам. Вялізная колькасць людзей, якая лічыць сваю мову беларускую. То бы значыць, ну, не трэба нам гаварыць, што мы такія гаротныя. У нас багато ўжо усялякіх здабыткаў ёсць. Мы, прабачце, не такія гаротныя, ёсць, это за курдаў трэба перажываць, якіх 40 мільёнаў і не вырвацца адтуль без шанцаў. У нас ўсё ж такі, як ні круці, заўсёды нейкія вокны мажлівасцяў праскокваюць. І тому я все ж таки, ну, это складана, история ж вось не любить бы. История любить вось так, як уже як бы факты, які здійснилися, так? И, ну, я думаю, что мы пришли не до самого горшого вынику, и тому я все ж таки схильный сказать, что тутэйшасть нас багато у чим заховала. У другой сусветной войны, ну, вось про Советский Союз мы таким наша тутэйшасць як быццам бы усыпіла вось гэтую імперію. Мы былі вітрынай Савецкага Саюза, праз гэта ў нас прамысловасць набудавалі, таму што мы не сумняваліся ў нас. І я думаю, што ўсё да лепшага.
Добра, я ізноўку чапляюся за словы. Прыйшлі да такого вось выніка. А да якога выніка мы прыйшлі? Па выніку мы сфармаваліся як нацыя?
Я думаю, да, да. Просто мы сформувалися, може, не такой нації, як у Східній Європі прийнято сформовуватися, так? Не так, як там словаки, ті чехи, ті поляки, але все ж таки 12 мільйонів чоловік у світі називають себе білорусами. І гэта, ну, і ми просто, ось, ми трошки пізніше почали, ми, напевно, ось на стадії, може, ще й закінчення, але самого закінчення формування нації. Я думаю, навіть і не скінчилося. Ось ми такі, які ми є.
І які ж ми по виніку є? От ти можеш от сказати, що да, от ми не так, як інші нації формувалися, пішли своїм, адметним, одиним на всю Європу шляхом нація формування, але що ми по виніку отримали? Нація, яка, як би, ну, досить... абыякова ставіцца да сваёй мовы, да сваёй гісторыі, да сваёй культуры. Ну, от калі ўжо у Маскве прынялі, то тады і мы ўжо скажам, што ой, маладзец Міхалок. Калі там у Варшаве паслухалі, то тады, ну, Вольскі, тады давай цябе ўжо, і мы паслухаем. Тобто, вот, што гэта за нацыя па выніку? Да якога выніку мы прышлі?
Складане для мене питання зараз у заданні, не то, як обдумав про це. Ну, ми нація, яка вміє добре виживати і добре з усіми домовлятися. Ми нація компромісу і ми нація любові. Тобто у нас все ж таки... багато що єднає, наприклад, побачили ми гати по протестам і поставлені до війни, що у нас, у білорусів, така амаль, лічу, що нульова терпімість до гвалту, до війни. Ми умудрялися, ми я вважаю, нація, яка умудрилася, навіть ось, знаходячись в епіцентрі воєнного конфлікту поміж двома сусідами, залишатися, у принципі, доволі респектабельних у очах і одного сусіда, і у іншого сусіда. Зрозуміло, і обидва наші сусіди вже про нас там трошки горш думають. Безумовно, зрозуміло, це зрозуміло, що ж таки війна, це не така, не у цацькі гуляти. Але всім вокруг, я ніколи не зустрікався, не думаю, що є країна на планеті Земля, яка дренно, чи народ на планеті Земля, яка дренно ставиться менавіто до білорусів. Як до національності, до народу. У Сакартвела я зауважаю просто тільки хвалебні, тільки добрі відгуки, і, як правило, нас більш поважають, чим тих же русських чи українців. Компроміс, неприйняття гвалту, любов, і ось це компроміс в мові. Ну, неважно, сьогодні говоришся на такій мові, окей, ну, не проблема, да.
Такая нация, як сказав Абдзіраловіч, ліючыся формы, да? Вот захотели, вот и туды потякли, захотели туды, а захотели, як это у гісторыі было одной вядомай беларускай сям'і, калі узялі і ў тры розныя жбаны вось гэтую беларускую цякучасць разлілі. Беларуск, один беларус сын, другі паляк, а трэці расіянец. То есть вот такая вот нация, куды улили, туды и потек.
Литовец, по-моему, это
правда. Ну, эти литовец, да, да, да.
Да, ну, я не бачу, что это такого уже и дрянного.
А доброго в этом что?
А доброго в том, что мы на правду умеем домовляться, мы дуже компромиссные и не конфликтные.
Слухай, ну, гэта сцверджанне таго, што мы умеем выжываць. Як это было сказано, што мы нацыя выжыўшых. Але калі працягваць гэтую лагічны ланцужок. Да, да, ты ўжо ведаеш, што я хацеў сказаць. Ну вот пра эту нацыю. То есть ты не згодны з тым, што нацыя выжыўшых.
Любая нацыя это нация выживших. Еще нема ни одной нации мертвяков. Я, конечно, глядел кино «Тягнику Пусан», да, там корейцы ось, были нации не выживших, там про зомби в кино. А так все, что я бачу, Сакартвело так само выживших.
Ну адные выжывалі і захоўвалі сваю нацыянальную ідэнтычнасць і неслі гэта як сцяг, а другія выжывалі і калі нават і мелі гэты сцяг, то неяк вот хавалі яго недзе ў сакрэтнае месца пад назвай шуфлятка.
Да. Ну, але зато мы гэта выжылі. Ну, 12 мільёнаў чалавек лічыць сябе беларусамі. І мову роднай, беларускую мову роднай назвалі больш за палову насельніцтва беларусаў. Ніхто не прымушаў. Нават я памятаю, калі да мяне прыйшлі перапісчыкі, нават мне казалі, што не-не-не, ну, окей, роднай мовы ты пазначай беларускую, але ж, ну, это ж та, на которой ты гаварыш. На ты, та, на которой ты гаворыш. Ну, это ж русская, какая русская? Вы чуете, ці не чуете? У нас в сне мы размовляем у житті на мове, яку я б русский до русской не относил. И больше за 50% в Сенинском районе назвали свою мову мовой щоденного житку белорусскую. Хотя явно, что переписчики не одно слово это робили, хоча это было б складані назвать белорусскую, чем русскую. Ну, а мы ось так. Значить, ми вижили. Ось велика кількість людей, які люблять мову білоруську, культуру. Я їх зустрікав, багато людей. Я працював 6 років чи 5 років у Центрі культури Сенінській. Я багато поїздив по ось гэтому національно-нігілістичному регіону. І я зустрікав таких людей, нечеканих. У маленькой вёсочки бабуля мне такая говорит, а что ж это ось? Я с библиотекой ездил, вот а что ж снова по белорусскую книжку мне не привезли? Я ж так хотел по белорусскую читать, так же люблю книжки читать белорусские. Ну, библиотека ще на так працует, я бы там працевать зараз. Тому, ну, ай, белорусская, какая розница. Я, приходили мы на святый даль людей, якості там некі концептики робили мені. І там часто було таке, що люди просили співати менавіта білоруські пісні, менавіта у білоруській мові. І ми просто ось, мені здається, що ми трошку недооцінюємо білоруськість у білорусах. Є все ще багато. Ось. Ну, я її недооцінюю. Я лічу, що да, складано, да, не просто, але дайте нам, не перешкоджайте нам просто, дайте просто ровные возможности по популяризации белорусской мовы хотя бы с теми ж русскими. Дайте просто равноправие хотя бы. И мы богато что зробим, и богато что отвоюем, потому что мы больше талановиты. Мы ведаем, что робим, ведаем, на что робим. И важный момент, мы белорусы, и звичайно, белорусы соромячусь говорить, они ж как бы оправдываются, когда говорят, что я вот по-белорусски не говорю. Звичайно, это звучит как оправдание, а не как «эй, ты, ну а что ты, я никогда тут, это не наша». Звичайно, они просто оправдываются.
Дальше прогучала такая цікавая фраза нацыянальна-нігілістычны рэгіён. А вот калі казаў пра менавіта вот Сенніцкі там район, там вот вакол гэтага ўсяго, а не падаецца, што ўсё ж такі пераважная большасць тэрыторыі Беларусі атрапляе пад гэтую фармулёўку?
Ну, допускаю. Я мала, да речі, даволі паездзіў па Гомельщині, Берасцейщині. Але, ну так, багато дзе я быў, да, можна сказаць. Да. Да. Хучай дачу мне, так. Хаця ва ўсіх гэтых рэгіёнах я ўсё ж такі сустракаў людзей, які, ну, абсалютна не напліваць.
Але ўсё ж такі, скажы мне, як гісторык, чаму так? Вот якім вот чынам, якім, на якім гістарычным павароце мы неяк свернулі не туды, што маем, маємо, што маємо?
Ну, вот это моя думка. Можно здесь прощаться. Я для себя окресливаю этот поворот. Это первые послевоенные годы, когда, во-первых, после тоста за великий русский народ Иосифа Сталина началась массовая русификация всех регионов. 48-49 год, 1000 белорусскомовных школ перевезли на русскую мову. На практике студенты робили, переписывали с белорусской мовы на русскую мапы. І ось галоўны момант, што беларусы дагэтуль бы жылі ў вёскі. А тут а ў гарадах жылі звычайна габрэі, і вось габрэяў не стала, беларусы рванулі у беларускія гарады, там будуецца прамысловасць, а кадраў-то нацыянальных няма, каб гэта ўсё адчаліць, і завозяць рукіруючыя кадры з Расіі. І людзі, якія прыехалі ў горад, з вёскі, у горад мажлівасцяў, яны прыходзяць і залежаць ад чалавека, культурнага, выхаванага дырэктара, ад якіх яны залежаць. І ён ужо гаворыць на рускай мове. І яны стараюцца, каб выглядаць культурней, таксама гаварыць па-руску. Я звязываю гэта перш за ўсё ось з гэтымі першымі пасляваеннымі дзесяцігоддзямі. Хаця, да, можна там могуць мяне крытыкаваць, казаць, што адмену ўніяцтва і... Ну, я ведаю кучу іншых варыянтаў, але я вось для сябе я вызначыў, што вось гэта. Калі б штосьці не так пайшло па-іншаму пасля першы 10-20 гадоў пасля другой сусветнай вайны, я думаю, што наша нацыя выглядала б зусім не так.
То есть, ты лічыш, что вось гэтая русіфікацыя, якая была на нашай тэрыторыі пасля развала, ну там і вялікае княства і рэчы пасполітай, ну калі мы гэтыя землі сталі северо-западным краем. То есть вот гэтая русіфікацыя цягам некалькіх стагоддзяў, яна не дасягнула сваёй мэты.
Не досягнула, потому что большая частка беларусов уже 90% беларусов там 100 годов тому назад читать, писать не умели. И для их это было... Ну, это не так худко это все робится. Люди не так сильно взаимодействовали с державой на той час. И важный момент, у нас же все-таки ликвидация неписьменности прошла на белорусской мове. И когда я чую, как говорили дядули и бабули вот еще 30-х годов народжения, как мои, ну, пробачьте, ну, по-моему, судячи по ихной мове, да, не досягнула там русификации, полонизации, конечно.
Слухай, мне цікава яшчэ меркаванне твоего гістарычнага, як гісторыка, на некалькі момантаў. Першае, неяк падчас прэзентацыі у Празе да мяне падышлі некалькі там мясцовых беларусаў, якія сказалі: «Мы не беларусы, мы літвіны». І беларус, назвасць беларусы, гэта чорная метка, клеймо на нашай нацыі. І калі мы не адмовімся ад гэтай саманазвы, дакладней не саманазва, а назву, якую нам навязала расійская царыца, мы так і будзем вось гэтымі русамі пад Масквой, пад Расіяй і імкнуцца туды ў некуды ў рускі мір. Маўляў, мы павінны вярнуцца да вытокаў. Як ты лічыш, ці ёсць нейкая логіка і зерня ў гэтых меркаваннях?
Я сустракаў такіх людзей на у Батуме. У нас была спрэчка. Вось, я лічу, што па-першае, калі б мяне звалі не Дзіма, а Расціслаў, я як бы сутнасць ад гэтага б не змяніўся. І я лічу, што проста вось, канешне, вось в основном вось праз гэты там 20 годзе пасля ваенной вот этой змены, якія прывялі нас, можа, не туды, куды мы хацелі, не ў ідэальны стан. І людзі шукаюць просто, у чым праблема, у чым прычына. І часта вось яны на першы якой-то прыйшлі і пачынаюць гэта ўсё раскручваць. Не праблема, Лариса Генюш лічыла сябе беларускай, ад гэтага яна не імкнулася ў расійскую імперію. Я лічу сябе беларусам, няма праблем, у мяне няма праблем там з самаідэнтыфікацыі. Я не бачу, я думаю, што гэта вось якраз гэта ніяк не ўплывае, ніяк.
Ну, можа быць. Дарэчы, я выбачаюся, я цябе называў Зміцер некалькі разоў, а ты от кажаш, што Дзіма. Можа быць, я не праў. Я чаму пытаюся? І мы запісывалі размову з беларускамоўным нашым вандроўнікам Александрам Гойшыкам. Я яго назваў Алесем, а ён мне кажа: «Александр і Алесь — это розныя імёны. Я Александр». У выпадку з табой як?
Гэта добрае пытанне. У мяне ёсць адказ. Справа тым, што мяне назвалі на гонар дзеда. деда абсолютно все называли дед Митя. Мне мой любимый дед его звали дед Митя. Ну, то есть Митя. Ну, не называли его Димой никто. Ну, то есть Митя, сокращенно, а дед Митя. Але меня, назвавши нагодом деда, написал, что я в паспорте, меня вот как раз в отрозненне от деда все житё с маленства и дед так само называл Димом. И я так звык, раз так называют, то окей. Але когда меня кто-то будет называть Митя или Митя, то у меня никаких проблем с этим нема. Можно и так, и так. Як простей, як зручней.
Добра, а давай вернемся еще трошку у глубине истории, у якой ты дока, и мы про гэта, про рэп твою дзейнасць у гэтым накірунку папулярызатарства таксама паговорым, але пакуль як гісторык такі звычайнай мовай, не рэперскай. Скажы мне, ты ж чуў вот это выказыванне, што а што Каліноўскі быў беларусам? Ён за якіх беларусаў змагаўся? Калі беларусаў і Беларусі не было, хто такі? От тваё стаўленне да гэтага пытання.
Ну, глядзіце, у мяне на гэта просты адказ. Каліноўскі пісаў мужыцкую праўду і лісты па шыбеніцы беларускай мовы. Знотку, это да таго, назалі мяне Расціславам, а не Дзімам, сутнасна ад гэтага б я не змінюся. Неважна, як каго называць. Важна, што чалавек пісаў першую факты, ну не першую, адну з першых публіцыстык, ён размаўляў з беларускім народам на беларускай мове, а лічыўся літвінам, беларусам, якім заўгодна. Гэта ўжо на гэта пытанне імёнаў. Каліноўскі адназначна герой Беларусі, можа, як для мяне я яго не стаўлю на першае месцы, але я бачу абсалютную логіку і не бачу нічога прыкрава, калі людзі ставяць яго на першае, другое, трэцяе месца.
А ты каго на першае месца ставіш?
Каго я на першае месца ставлю?
Да. Ну ты сказаў, я Каліноўскага на першае месца не стаўлю.
Не стаўлю.
Ну, а каго?
Ну, у мяне я такі экзатычны трошкі. Я стаўлю, мы доўгі час я ставіў на першае месца Ларысу Кенішу. Не таму, што яна номер адзін да мяне не паўплыву на развіццё беларускай гісторыі. Безумоўна, яна малы ўплыў аказала на беларускую гісторыю. Важны, безумоўна важны, таму што яна была вось гэтай повязю старой беларускай інтэлігенцыі і новай выспяваючай, так? То бо яна ведала і тых з часоў БНР, і да яе прыязджалі ўжо новыя такі там, як Міхась Чарняўскі, так, іншы там, Зінон Станіславович Пазняк, калі не памыляюся, так само ж да я прыязджаў. І нам было якось гэтым повязю, але я памятаю, прачытаўшы споведзь, я просто ледзьве не парваўся ад вось узроўню мужнасці, прынцыповасці чалавека, веры ў ідэалы. Вось, а і я яшчэ вось побач я з Ларысай Генію стаўлю ўсё ж такі Мацея Бурачка Францішка Блушэвіча, таму што я лічу, што вось ён бацька. Ну, у нас жа не можна ў Беларусі называць бацькам не бацьку свайго, так, але вось ён як бацька нацыі, ён фактычна адзін, ну, стваральнік нацыі, і вось для мяне ён Францішка Блушэвіч.
Крамольныя словы гаворыць. Тут днямі нам расказалі, хто насамрэч отец нацыі, аказваецца, а вы тут Багушэвіча. Ведаю, цікавая, у прынцыпе, как бы думка, таму што калі я размаўляў з латышонкам і зайшла размова таксама вот пра героі, ну, как бы для пра тых, каму у першую чаргу варта было б паставіць помнікі, то латышонак сказаў ні Каліноўскаму, ні Касцюшку, а айцам заснавальнікам БНР. Вот трэба было б ставіць помнікі. То есть вот ён на першае месцы выводзіў гэтых асобаў. І ўсё ж такі, как бы, ну вот, айцы заснавальнікі БНР, хай палітыкі, але баявыя палітыкі, умоўна кажучы. Ты ж на першы план выводзіш такіх людзей творчых, інтэлігенцыю. І я заўсёды кажу, можа быць, мы такая вось, ну, нейкая, ладна, мягка скажам, цякучай формы нацыя, таму што у нас вельмі кароткі пантэён герояў. нема у нас вот як у іншых там і там табе у тым стагоддзі такі знакаміты ваяр, а вот тут вот гэтакі, а там как ледзь што не так, шашку нагала, чуп на бок і папёр касіць направа налево галову тых, хто пасмеў наш народ, нашу нацыю это сама некі пакрыўдзіць. А мы там нейкую торбу за спіну закінулі, лапці абулі, вачыма ў гэтыя лапці і промся, промся пра стагоддзі некаму нахер нікому не патрэбную беларускую крыўду некуды прэм. Можа быць, з-за гэтага мы такія?
Глядзіце, па-першае, добра, добра, што вы згадалі латышонка. Я такі пабаюючыся трошку быць для аўдыторыі, для вялікай колькасці аўдыторыі такім непапулярным. Мне блізкія погляды латышонка. Вось, і я таксама асноўны, вось, для мяне ўхіл, гэта бы ўсё ж такі Беларуская Народная Рэспубліка. Так, да, я згоден з што айцы БНР мусіць быць у помніках, але вось ведаеце, што я даволі скептычна стаўлюся да вось эпохі Вялікага княства Літоўскага, даволі скептычна. Але я заўважу, што чалавеку амаль паўсюль хочацца быць часткай чагосьці вялікага. І вось для гэтага добра пасуе ўсё ж такі і князь Вітаўт. Вось, можа, з таго перыяду, ну, зноў, тут гэта вось мая вот густаўшчына, так? Я безумоўна ставіў бы там на першае месца Скарыну. І Скарына гэта самы аб'яднаўчы персанаж у беларускай гісторыі, таму што я багата працаваў у розных аудыторыях з дзіцямі. Я заўсёды рабіў апытанкі. Мы заўсёды рабілі, вось давайте мы зробім, выберем імя Беларусі. І Францішак Бугушевіч паўсюль у топах. Заўсёды. І гэта такі персанаж, які з аднаго боку, ён жа і афіцыйнай прапагандай, ну, у нас бібліятэка, калі не памыляюсь, Францішка Скарына, ну, прынамсі, ён там стаіць, я памятаю, так, з пальцем у ваку Москвы. І вось я думаю, што ну, і для нас ён важны, таму што ён тэхналагічна, ён паказвае нашу тэхналагічную перавагу. Гэта пра крэатыў. Што мы хочам? Не важна, што было мінулым, важна, што мы з гэтым мінулым будзем рабіць, які мы мэсэдж зададзім. Калі мы хочам быць крэатыўнымі, прагрэсіўнымі, то вось вам Скарына, круто гэта, так. А хочам быць вось ваяўнічымі, то да, можам Вітаўта паставіць. Вітаўт. Хоця для мяне Вітаўт больш сінонім слова хітры. Вось, чым, ну, але пры гэтым, ну, окей. Наконт таго, што мы ваюем, у нас ваяроў так небагата. Так да, тут ёсць і такі мінус. Вось, і гэта феномен нацыі партызанкі. У нас чамусьці так это ўсё на сцягі, што мы ганарымся тым, што мы нацыя партызанка, але калі нацыя партызанка, у ёсць і вялікая праблема, што гэта значыць, што войска слабае, таму што партызанка ўзнікае толькі на акупаваных тэрыторыях. Вось, так што гэта, ну, тут нечым ганарыцца з аднаго боку, а з іншага боку это паказвае вось незломнасць, так? А з ваярамі, да, у нас ніколі не былі там экстра крутымі ў вайсковай справе. Нават і ў часы ВКЛ. У нас не моцны сусед быў, ўсё ж такі маскоўскае войска таксама не было там самым моцным. Але ну я не ведаю. Тут складанае пытанне наконт ваяроў, да, безумоўна, калі б у нас былі б ваяры, што такія заўсёды давалі спакойна развівацца нашаму народу, потым там нацыі, то, канешне, было б прасцей, таму што пад ярмом, пад іншым ботам, ну, канешне, больш складаныя умовы для развіцця. Тут безумоўна, да. Таму, да, у гэтым ёсць пачынанне.
Дмітрий, наколькі ёсць праўда ў тых словах, якія калі кажуць, што, ну, вот мы любім гаварыць, што у нас адабралі мову, у нас адабралі гісторыю, у нас там вот тое і гэнае забралі, там вот акупанты тыя, там акупанты гэтыя. А потым нехта кажа, а моцна супраціўляліся, каб не забралі. вот есть правда в гэтых словах и у гэтых аргументах?
Ну, глядите, мы с вами на какой мове зараз говорим, значит, ну, не забрали, так? Есть, историю забрали? Да не, есть выдатный шеститомник «История Беларуси» для вузов, допоможник, где простенько и выдатно с национальной позицией все описано. Я не веду, головное, ну, да не забрали, ну, то есть, это... Якая розница, Ван Гог – это голландский, ти французский письменник. Важно, что для французов он французский, и важно, коли голландский, да голландский, окей. Нема проблем, коли литовцы лечат себе с падчинниками Великого князя Литовского, ну, окей, а мы будем так само. И это проблема только у нас. Это проблема только у нас. Олег, это проблема, знотки, и на зараз уже, как бы, выключена за проблем с нашим сходним суседом. Если Беларуси дать нормально развиваться, то три поколения, и все вернется. Ну, конечно, Беларусь навряд ли станет цалком белорусскомовной, а принамсі зарабить некий паритет, некий 50 на 50 мы сможем вырулить у три поколения, на вот худшей зараз.
А наколькі, ну добра, мову мы сабе вернем, калі будуць добрыя умовы спрыяльныя. А як наконт усяго ад таго, што мы вот так вот, ну не мы, за нас, але вот так вот взялі і аддалі, таму што на дзяржаўным узроўні лічылі гэта непатрэбным. Узялі і спадчыну ўсю там Вялікага княства Літоўска аддалі Літве. А штосьці там узялі, аддалі Польшчы. Штосьці узялі, аддалі Украіне. Там і як далей? Вот мову вернем, а вот гэтую спадчыну гістарычную як вярнуць?
А у нас у школьных падручніках нормально ўсё пішацца. Списалось, ну, принамсі писалось, зараз я не ведаю, уже не читал апошнюю редакцию, дуже, что не так, конечно. Вот, але я скажу, что дуже часто сустракался с тем, как люди, которые не ведали там мовы, все ровно они с таким пиететом расповедали про Великое князство Литовское, причем люди, которые далеко истории не текаются, просто со школы. Мы добро, по-моему, справлялись, починали справляться с тем, что ненавито со спадщиной Великого князства Литовского, по-моему, окей, уличивая, что наше поколение там батьков, да, дедов, и ну, в принципе, в школе этого не выучали. А мы с нуля, то я памятаю, я проходил школу, и мне моя тетя Света любимая кажет, что, слушай, ты такой складанный эту историю Беларуси, ничего не разумеете, таких княжев на имены николи не чула навык, там так все складано. Хотя, ну, еще нам пошанцевало, что нам довольно просто учить. История Беларуси довольно простая. Потому что мы фактически весь час у всем своим территории находились в складе одной державы, как правило, за редким вынятком. То бы нам не треба там учить там, историю одной державы, другой и третьей. Так, все так простенько. Довольно просто для поразумения их история. И я думаю, что довольно нескладанно ее доносить дитям. Ну, я ось, наприклад, бачу, що мої учні справляються. Мені подобаються мої учні тут у Батумі.
Змітер, і все ж таки, мені от цікаво ваше меркування. У 20-м годі што здарылася з гэтымі нацыянальна-нігілістычнымі рэгіёнамі ў Беларусі? Чаму яны раптам, ну ладна, яшчэ патлумачыць, што яны там вырашылі прагаласаваць супраць Лукашэнкі, гэта можна зразумець. А чаму яны так з такой цікавасцю падчас дваровых сустрэч пачалі слухаць беларускіх гісторыкаў, слухаць беларускіх музыкаў і ўсё астатняе? Да, і вось, дарэчы, акурат такі і хацеў спытаць про ваши рэп-лекции по истории Беларуси. Для вот якая вот чаму вы вырашили, на кого это скіравана? Это просто как бы такое жаданне паўтарыць поспех мультика «Будзьма беларусамі», ці гэта адчуванне, что людям трэба дать на таким вось доступным и цікавым узроўні веданне про гісторыю?
Добро, так, сподіваюся, що зараз електричність не відключиться, і я скончу. Так, перше, скончу думку. Перше, на кон того, чому? Я думаю, доволі просто, що люди ніколи про це не задумувалися, а тут людей пачалі біць, і людзям стала цікава, хто ж іх б'е і хто супраць тых, хто іх б'е. І яны зацікавілі шмат такімі момантамі, якіх проста раней не заўважалі. Я бачу, сустракаў такіх людзей часта тут, так, якія беларускамоўныя, ўжо беларускамоўныя, так? І казалі, што да, ну, таксама там да 20-го мне не было ніяк, вы не думалі проста. І гэта часта, бо з усіх гэтых каналаў. І хаця я не ведаю, што больш паўплывала, мажліва і на беларусізацыю паўплывала, можа, больш вось маштабная вайна ў Украіне. Таму што, ну, вось знотки, таму што людзі не ўспрымаюць пэўныя дзеянні, так, і потым глядзяць, хто супраць каго, чаму, другое, ну, як я казаў, што заўсёды так недобра жартаваць на эту тэму, канешне, але гэта не зусім жарт, што для папулярызацыі беларускай і украінскай мовы і культуры, бадай, што больш, чым Владзімір Пуцін, не зрабіў ніхто, просто якім коштам, якімі ахвярамі, так, але просто колькасць людзей, якія перайшлі на беларускую-украінскую мову пасля 22-го года, просто шкалючая, асабліва калі браць моих там украінскіх сяброў. Цяпер пра праект мой «Гісторія Беларусі» ў стылі рэп. Увогуле яго прыдумаў Павел Белаус, які сын Бульбая кіраўнік, ён мне набраў, я тады ўсе не працаваў у РДК, ён кажа: «Вось, слухай, мне хачу, вось, нешта нам не залітаюць гэтай лекцыі гістарычныя, мала праглядаў, няма дынамікі, давай-ка ты зрабі рэп». І потым якія-то каратенькія лекцыі пра гэта. Я кажу: «Ну, окей, Паша, да, вось мы падрыхтавалі амаль што ўжо першую серію». І Пашу Белауса тады ўзялі ў турму, і ўсё гэта ініцыятыва зайшла, потым мне прыйшлося ўцікаць з Беларусі. І выпадкова зусім у Тбілісі, на нейкай, не памятаю, як гэта называлася ўжо імпрэза, так, я прэзентаваў вось такі праект, ну, таму што трэба было нейкі праект прэзентаваць. Ну, вось я ўзгадаў, давай гэты папрэзентую. І гэтым праектам багата людзей зацікавілася, экспертаў, і все казалі, што ён можа стрельнуць, можа шпульнуць. Вось, ну, а мне і самому цікава было. Так было паспрабаваць гэта. Я лічу, што вось бы мне такое ў 9 класе, каб я мне чытаць гэтыя білеты па гісторыі Беларусі, а ўзяў плеер, закінуў, і ўсё, і ўжо адказваеш, і ўжо гатовы адказаць. Вось, і потым мы з платформай «Восьміног», яны на мяне выйшлі, зрабілі два ролікі. Вось, просто справа тым, што зараз праблема з беларускімі медыямі, таму што павестачка падышла так у іншы бок патрошкі. І па-другое, вось, раней, калі быў Тузінгітол, ты робіш нейкую навіну музычную, і натрапляе на Тузінгітол, і Тузінгітол усе ўжо чытаюць. І то бок усе чытаюць усе медыя, і гэтыя медыя потым рэпостяць гэту навіну. Зараз з гэтым складана. Вось, і так, напэўна, з такіх з медыяў вы будзеце з вялікіх першымі, то гэта асветліць. Я спадзяюся, там жа спасылка ў першым закрэпленым каментары, да?
Па-першае, і спасылачка будзе, і па-другое, я думаю, што мы, ну, прынамсі, кавалак адной з вось гэтых вот вашых лекцый рэпавых уставім у нашую размову.
Да. І вось важны момант, што мне самы быў складаны заўсёды сумнай тэмай у гісторыі Беларусі быў каменны век. І я вырашыў пачаць з храналогіі, по хронологии с каменного веку, и мне пришлось самому больше за 100 сторонок прочитать вот это. Мне пришлось сразу самому выучить, что то есть каменный век, и потом профильтровать эту информацию. То вот тут я максимально ощадно ставлюсь до зместу и максимально информативно, мінімум нейкіх метафор. Ну, метафор окей, жарты безумоўна, каб прасцей было слухаць, але важна, то бо гэта прачытаў, паслухаўшы гэтыя песні пра Вітаўта і пра каменны век, вы можаце на добрую адзнаку здаць іспыт на гістарычным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту, нават я ўпэўнены.
Ну і як вы думаеце, от мне мы размаўлялі на гэтую тэму, дарэчы, з Яўгенам Красуліным на тэму папулярызатарства. І шмат хто кажа, ну той же самы пра якасны прадукт любіць расказваць Чарнуха Саша. Ці атрымалася? Ці ёсць магчымасць дагрукацца да, ну прынамсі да маладога пакалення беларусаў? Ну, ці якого пакалення? Хто яшчэ? Якое пакалення рэп яшчэ слухае? Это ж уже не ў трэндах. У моладзі, ў самай такой моладзі. Та, ўжо. Але ці атрымаецца давесці?
Да, тут пытанне медыю, правда. Это ўсё атрымаецца. Рэп-музыка да сёння ўсё роўна, як тут не круціць, яна ўсё роўна ў топах у свеце. І ў Беларусі ў тым ліку. І гэта просто успрыняць інфармацыі. Галоўна, каб людзі дайшлі, то бо я не сустракаў фактычна адмоўных каментароў. Я просто ведаю, што багата хто з людзей, каму гэта магло падабацца, просто гэта не пачуў. Таму што вось з распаўсюдам беда вось гэтай інфармацыі, але я спадзяюся, што гэта як-то выправіцца.
Ну, будзем спадзявацца, да. Змітер, як вы думаеце, ўсё ж такі, Тое, што здарылася па выніку, тое, што мы так раскіданыя зараз па свету і найперш, ну, вельмі шмат раскідана менавіта беларусацэнтрычных людзей, якім вот варта было быць там на зямлі, трымацца за гэтыя карані, а яны вот раскіданыя па свеце, і зараз гэтыя карані пускаюць у іншую зямлю. Наколькі гэта... ну, небяспечна для нашай беларускай будучыні такая сітуацыя, і сыходзячы з гэтага, ці варта яно было? Я пра 20-ты год.
Ці варта яно было, гэта заўсёды такое дыскусійнае пытанне будзе на... Але яно заўсёды было, а ці варта было паўстанне Каліноўскага? Ну, некаторыя лічаць, што не варта. Што гэта наадварот да горшага прывяло. Тут же пытанне было не ў тым, што ці варта гэта было. Гэта ж было не гэта быў такі ўздым, што ты не думаеш, варта гэта не варта, ты просто не можаш па-іншаму. Таму што гэта парушае твае этычныя перакананні, як мінімум. І тое, што мы раскіданыя па свеце, тут ёсць мінусы, так, безумоўна, багата хто застанецца ў тых краінах, якіх ён зараз жыве. Але паколькі беларусацэнтрычны, багата, да сёння я ведаю, багата людзей, які плануюць вярнуцца. Але ўжо тое, што мы вернемся назад, мы ўжо вернемся з добрымі стасункамі, з стасункамі, я ўпэўнены, у Беларусі будзе багата грузінскіх рэстаранаў, адкрыецца багата вінных крамаў з грузінскім віном, з досвідам іншай краіны, з сувязямі, з народнай дыпламатыяй, якое безумоўна, у кожного з нас з'являюцца тут сябры, які адсюль, якіх раней не було і не могло б нават быць. Тут ось, яно так ёсць, як мы гэта скарыстаем, важна. Дрэнна гэта ці добра, ну, гэта ўже потым ацэнім, а але важна ўсё гэта скарыстаць, усе гэтыя можлівості скарыстаць важна. Як я лічу, што адзін з такіх нашых здабыткаў дыяспары батумскай, якая не кавее ўжо апошнім часам, канешне, што я не ведаю ніводнага, хто б не з'ехаў у Польшу, у іншыя краіны, хто б з цеплынёй не ўзгадаў пра гэты, пра тут дзейнасць дыяспары ў Батумі і лучнасць дыяспары ў Батумі. І гэтых людзей я ў Беларусі большасць не ведаў. Тут мы сустрэлі адзін аднога, і мы цяпер можам аб'ядноўваць нашы інтэлекты, высілкі дзеля таго, каб рабіць добрую справу. У нас больш сувязю будзе за межамі, так? Мы багата чаго даведаліся, што мы можам, так? Ось я зараз сижу ось у беларускамоўнай школе, у Батумі, так? Пасля сваіх заняткаў асноўных. Ну, ці ведалі б людзі, якія там адчынілі ці працуюць у той школе, што такое ў прынцыпе мажліва? Ну, можа, не ведалі, думаю, што не ведалі. А зараз гэта пра тое, што нам паказвае, чаго мы варты. І гэта вялікі досвід салідарнасці. почуття підтримки, локті. Я не ведаю, що така, що солідарність може бути такою. Мені правда дуже горько з того, що наша діаспора батумська вже розпадається потрошки. І, можливо, ніхто не ведає, може, і мені прийдеться покинути. Ось, але все це буде в наших сердечках однозначно.
Ну от глядзі, распадаецца, ну можа быць, з тых прычынаў найперш, што ёсць пэўныя праблемы там легалізацыі, ўсяго астатняга дакумента, людзі раз'язджаюцца. З іншага боку, мы выдатна разумеем, што чым далей, чым больш часу праходзіць, тым больш беларусы на новым месцы прыжываюцца, асімілююцца, сацыялізуюцца і гэтак далей. Ці не атрымаецца, што праз пэўны час мы как бы, ну мы беларусы, но вот это вот всё, вот это вот беларускае, вот это вот всё там бацькаўшчына, оно дзе-то там вот ёсць, вот у глыбіні, але, знаете, у мяне ўжо ўсё сваё жыццё, не трэба мне гэта ўсё.
Ну, у пэўнай часткі, безумоўна, такого не можа быць. Это ж жыццё, гэтыя працэсы, яны не толькі для Беларусі, не толькі для беларусаў былі, калі б іншыя нацыі такім былі у такой сітуацыі. Вось, а там для ўсіх безумоўна будзе. І ёсць, і зараз гэтыя працэсы і так ідуць, так. Але гэтыя працэсы ўжо не зусім не такія, якім былі ў пасля эміграцыі паваеннай, пасля другой сусветнай вайны, калі дзеці ў прынцыпе ўжо не хацелі вывучаць мову беларускую, таму што, ну, навошта яны гаварылі па-ангельску, там у Вялікабрытаніі, ніхто на гэтыя заняткі не хадзіў, толькі самыя такія самых дзеці толькі самых фанатычных беларускіх дзячоў захоўвалі беларускасць. А тут, ну, не зусім все так, тому что в минулом годе у нас тут была суботняя школа у Батумі, и то бы там раз яе прайшло 70-80 человек, и это было с адукацией на беларускай мове. Зараз у нас дзейнічае беларуская моўная школа, и тут у нас так само есть 25-26 человек, якія ходзяць у беларускай, хотя есть русские школы, украинские секторы есть. Ну, то і бацькам важна гэта, пры тым, што багато хто з бацькоў не беларускамоўны. Але для іх важна, каб дзеці вучыліся па-беларуску. Гэта таксама ўжо багато пра чым гаворыць. Ну, то, я думаю, што пасля беларускамоўнай адукацыі ты навряд ці там у Грузіі дзесьці там латкуешся на працу. Ну, хаця у нас на палову, канешне, і грузінскай мовы ёсць, але асноўнае курсы на беларускай. Ты не будзеш вучыць дзіцёнка на беларускай, калі ты не хочаш вярнуцца за гэтым дзіцёнкам потым у Беларусь. І такіх людзей багата. І было б больш, калі б мы не раз'язджаліся з гэтай праблем з дакументамі і легалізацыяй.
Добра. Уявім сабе, што праз пэўны час у нас ёсць магчымасць, муры рухнулі, і мы горда і шчасліва вяртаемся, ну хто гэта захоча, але тыя, хто хоча ўсё ж такі будаваць новую Беларусь, вяртаюцца. І мы такія вось з вожыкам з аднаго боку, глядзіце, беларусы, мы вам прывезлі нацыянальную ідэю ў гэтай руцэ, а ў гэтай руцэ у нас вон цэлая бляха 280 выпускаў рэп-лекцый па беларускай гісторыі. А беларусы там, каторыя ўвесь час пражылі, перажылі ўсё, што яны зараз перажываюць, і кажуць, ведаеце што? А валіце-ка вы са сваёй нацыянальнай ідэяй і са сваімі рэп-лекцыямі туды, дзе вы іх там панапрыдумывалі, і дурыце галаву сваімі рэпамі і лекцыямі дзе-небудзь на Брадвеі мясцовай дзітвары цемнаскурай. А ты са сваёй нацыянальнай ідэяй там каму-небудзь там спрабуй там невядома што каму даказваць і расказваць. Он на стратэгічным дыялогу ў США расказвай пра беларускую нацыянальную ідэнтычнасць. А мы тут самі сваё, всё. Не, ну, вінны магазін там ці там барчык грузінскай ежы можаце адкрываць. Толька вот без этого вот чего.
Да, ну, па-першае, да не, я вось такі тут абсалютна не падзяляю гэты скептыцызм. Па-першае, ну, як я скажу, я ж не буду гаварыць, абавязкова слухайце. Я просто буду праз медзі казаць, слухайце, бо вам прасцей будзе. Ну, я іх не навязываю гэта. Я и в принципе, живущий в Беларуси, я николи не навязывал никому белорусскость. Я просто жил по своих правилах, как я могу. И это было так. Вот, глядите на меня, глядите, как я раблю, и повторяйте за мной, коли хочете. Коли не хочете, идите в сраку. Вы, ваше право. Ты просто показываешь, что ты крутый чувак, и робишь то, как они повторяли за тобой, потому что им это хочется. А я умею робить, как им хотелось. Я богато сустрекал людей, которые говорили про то, что вот там каждый белорус обязан разговаривать на белорусской мове. Причем у меня одна была спречка с человеком, который мне на русской мове говорил, что белорус, каждый белорус обязан разговаривать по-белорусски. И я им отказываю по-белоруску, что не возит белорус, никому ничего не забавязан. То есть кто в этом спречке больше белорусский? Я, что отказал по-белорусски, так? Ти Йон, сказал у парта. Я памятаю размовы с Максом Коржом, когда мы спали на подлозе у нашего агульного сябра, и Макс Корж мне сказал, что, боже, рэп треба робить только по-белорусски, и нияк иначе. А я ему кажу, ну, Макс, по-моему, як кому лепше, як кому охота. Але зараз Макс Корж все ж таки на русскомовную аудиторию, так? А я на белорусскомовную, хотя я был, ну, типа, не человеком таких либеральных, не национал-центричных таких позиций. Просто роби, что тебе подобается, и кому подобается, то и будет это слухать. Не подобается, ну и ладно, ну ничего страшного. Так что я не переживаю, что это я.
Добро. Шмат мы не здолели обговорить у межах этой программы, потому что лёс у Вожика сапраўды досыць цікава. Я думаю, что мы з ім неяк особо поговорим, ці там эфирчик замутим які-небудь и про школу, и про его утеки, и про его рэп, и про его каханне. Про ўсё что-нибудь такое зробім. А тут вот раз так неяк так про национальную идею. Слухай, у Новой Беларуси мова. Державная, якая и кольки?
Державная одна, белорусская. А ну, інших мов, русской мовы, честно, все там мусит быть особливый статус. Але державные мовы две не потребны, это дорого. Ну, все документы переводят на две мовы. Ай-яй-яй. И зараз же справа в том, что у нас так само нема двух мов. Так, потому что я працевал уже как раз в Центре культуры, и это все было подначалено отделу идеологии. Идеологии культуры по справах молоди. Зараз, причем, этот отдел уже разделили, и отдел идеологии остался отделом, а культуры только сектором. Чтобы поднепнулось это... Страшная это такая з'ява. И вот я, ведаючи, что каждый чиновник, когда к нему звертаются по-белорусски, мусит переходить на белорусскую мову. И часто они там отбиваются, что вот там треба. Я кажу, что вот бачите, потому что вы не подумали, что ввёвши другую державную мову. Так бы вам треба было ведать только одну обовязково белорусскую, так? Але мова русская мусить быть на особливом статусе, потому что, як бы это банально не гучало, так исторично склалось, и людям будет незручно, люди будут могут отчувать ворожесть до белорусской мовы, когда они будут отчувать некий певный примус. Тому я думаю, на, як минимум на переходный период, там, а то на 10-20, а там уже разберутся без нас, уже новое поколение, им жить в этом, и они разберутся, як жить им.
Добра, скажи мне тады, калі ласка, нарэшце, можа быць у адной з гэтых двух тваіх гістарычных рэп, як это правильно сказать, начытак, там, ці там лекцый, ці можа у тваіх папярэдніх альбомах, у якой-небудзь тваёй рэпавай песні, зашыфраваная нацыянальная ідэя, і ты нам яе зараз вот так вот і пам-фау агучыш.
Блин, ну, напевно, я не думал, правда, шановные, у меня так худко отказы изъявились, это я не веду, что вы не домовлялись про пытание. Первое, то, напевно, первый, я порежу с двух песен. Першая гэта самая моя першая песня. Вечно живая, там припев починался не в один раз ворогом битая или на их не злая. Крывёй тутэйшых амытая, таму святая. Стагоддзямі цярпімую партыю пошуках рая, чужакамі забраная, але вечна жывая. І другое, вось там каратенька з песні 9 мільёнаў, які было ў 20-м годзе пад выбары якраз зробленая. Там былі такі словы, мы пераўтворым у рэнесанс наш рэзістанс. Тобо мы змагаемся не для таго, каб змагацца, мы змагаемся для таго, каб нарадзіць нешта новое, доброе, чистое, светлое, как мы нарешті показали белорусскому свету, что мы есть, что у нас же нема гульного бренда интернационального, мы, а нам треба его створять и треба показывать этому свету, что ребята, вот мы тут так прикольные, классные, и Беларусь это завсёды мусить быть про кохание, про любовь в широком сенсе. Мы мусим показать свою прагу до взаимоповаги, любови, каханне. Вось гэта людзі любяць, калі любоў. Людзі не любяць, калі гвалт. Людзі не хочуць сябраваць з драчунамі, калі з драчунамі на вуліцы ніхто не сябруе, а толькі з тымі, хто ўзаемапаважны з табой адносіны, хто любіць, хто любіць, хто кахае, хто сябруе. Вось гэтыя людзі заўсёды. І мы вось мусім несці гэта чыстае светлае свету, таму што ў гэтым свеце зараз знато багато гвалту, знато багато болю і смерці. Треба трошки змінять, і змінять треба своїм прикладом.
Добра, тады та саме уявім сабе, што маняць нам та саме ганста-рэперы, якія кажуць, што дзяўчаты любяць бандюганаў і хуліганаў, таму ўсё ж такі скампануй у адзінае, вот твае вот гэтае выказванне, твае вот гэтае цытаты у такую кампактную нацыянальную ідэю ад вожыка.
Ну ты, компактный, вот тут треба поважать минулое, жить сегодняшним и будовать будущую, створаючи доброе и лепшее.
Поважай минулое, створай лепшее будущее.
Да. Живучи сегодня, так мы створять, так, напевно, так, да.
Ну вот нешта вот такое. Хацеў сказаць, а вот начытай гэта мне ў стылі рэп, ці атрымаецца?
Ой, не, давай.
А гаварыць.
Я падумаю пра гэта там на наступны раз, калі буду на студыі.
Канешна, як так, так мы з Каржом два рэпера на падлозе, а як начытай рэп, так ўжо і наступны раз.
Два рэпера на падлозе, это так провокуючи. Я все ж таки в доволі гомофобской краіне живу.
Добра, у любым выпадку, Вожык, дзякую вялікі за гэтую размову і за твою нацыянальную ідэю, і ввогуле за твою пазіцыю, і за твой беларускамоўны рэп, і за твае лекцыі. Вось гэта цішотачка пры магчымасці як-небудь перадам ад Еўрарадыё праграмы ідэі X і мяне асабіста. Твоя при наступной сустрече, те, кто будет ехать, те я доеду, те ты доедешь до Варшавы, а может в Минску сустренимся, в любом выпадку притримаю для тебя. Дякую велике.
Вам дякую.
До сустречи и живе Беларусь.
Живе вечно.